I want to turn to the Gospel of Matthew chapter 3.
Aș vrea să deschidem la Evanghelia lui Matei, capitolul 3.
And the words of John the Baptist as he introduced.
Aici avem cuvintele lui Ioan Botezătorul atunci când l-a prezentat pe Domnul Iisus. Știți că el a fost înainte mergătorul lui Hristos și a fost trimis de Dumnezeu în mod special pentru a pregăti calea pentru Hristos. Eu văd că acea lucrare, dacă ne deschidem pe noi înșine spre ea, este de a ne pregăti inimile noastre pentru a-L primi pe Hristos. Exact cum Ioan Botezătorul a fost trimis de Dumnezeu pentru a pregăti Israelul să-L primească pe Hristos. Acea lucrare sau accentul pus în acea lucrare este de a ne pregăti inima noastră pentru a-L primi pe Hristos. Și acest lucru este ceea ce lumea are nevoie să audă astăzi și mai ales biserica, ca să se pregătească pentru a doua venire a lui Hristos. De aceea vreau să ne uităm la acest verset. Mesajul lui a fost în mod special un mesaj al pocăinței. Matei, capitolul 3, versetul 2. A venit în pustiu și zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Schimbați-vă gândirea cu privire la păcat. Aceasta este înțelegerea mea a cuvântului pocăință. Și cred că aceasta înseamnă. Schimbă-ți gândirea cu privire la păcat. Schimbă-ți atitudinea față de păcat. Întoarce-te de la păcat. Ia timp pentru a avea biruință asupra păcatului, probabil chiar ani, câteodată față de unele obiceiuri care le-am tolerat mulți ani. Dar nu-ți ia decât o clipă pentru a-ți schimba atitudinea față de păcat, să schimbi gândirea față de păcat. Tragedia din creștinismul de azi este că auzim despre credință fără pocăință. Auzim de harul lui Dumnezeu fără să înțelegem frica de Domnul. Încercăm să înțelegem harul fără să înțelegem legea. Amintiți-vă că Dumnezeu a trimis mesajul harului pe pământ după 1500 de ani de lege. Nu a fost o greșeală. A fost o pregătire. Și de aceea evreii, cei care au răspuns chemării, precum Petru, Iacov, Ioan, Pavel și toți ceilalți, au înțeles harul lui Dumnezeu, cred că de 1000 de ori mai bine decât majoritatea creștinilor de astăzi. Pentru că foarte mulți creștini astăzi nu au auzit aproape niciodată în viața lor despre frica de Domnul. Chiar din prima zi, ei au auzit de harul lui Dumnezeu și rezultatul final este că nu au văzut cu adevărat gravitatea păcatului. Dacă ai de dus un țap ca jertfă, și știți cât de scump e un țap, atunci când ai comis un păcat, ai înțelege destul de repede gravitatea păcatului. Deoarece când ceva ne costă bani, înțelegem gravitatea acelui lucru. Și astfel i-a învățat Dumnezeu pe oamenii din Vechiul Testament să înțeleagă gravitatea păcatului. Dar avem creștini astăzi care nu au cheltuit nici un cent când au comis păcatul. Au spus doar o propoziție, Doamne, iartă-mă. Astfel, pocăința nu este înțeleasă. Știu mulți creștini care au venit în această biserică imaginându-și că au fost născuți din nou înainte de a veni aici, dar care mi-au spus că au înțeles cu adevărat ce-i mântuirea doar după ce au venit aici. De ce? Nu predicăm o altă evanghelie decât alții? Predicăm că mântuirea este prin credință, nu prin fapte? Avem încredere în Hristos că a plătit prețul pentru toate păcatele? Și în felul acesta avem aceeași evanghelie. Dar predicăm și pocăința, explicăm ce este păcatul. Nu te poți întoarce de la păcat dacă nu cunoști ce este acela păcat. Să presupunem că mergi într-un grup ciudat de oameni care niciodată nu au citit Biblia și le spui, întoarceți-vă de la păcat, dar ei nu înțeleg ce este păcatul. Mergi la alții care nici nu se gândesc că tăierea capului cuiva este un păcat. Deci dacă nu este explicat păcatul, nimeni nu va ști de la ce să se întoarcă. Și aceasta a fost o problemă cu majoritatea predicatorilor din creștinism. Deoarece creștinismul a neglijat mesajul lui Ioan Botezătorul, avem în multe, multe cazuri oameni care își imaginează că sunt născuți din nou și care nu sunt cu adevărat născuți din nou. Deseori m-am gândit la cuvintele lui Iisus, adresate fariseilor, care își trimiteau predicatori în toată lumea, Matei 23, sau în jurul Mării Mediterane, și le spunea, voi traversați mări și țări pentru a converti un om, și după ce l-ați convertit, el devine de două ori un fiu al iadului decât voi înșivă. Cum poate o persoană să devină de două ori un fiu al iadului? Toți încep prin a fi un copil al iadului. Poate deveni de două ori un fiu al iadului și mă tem. Mă tem că aceasta este starea unora care mă ascultă. Când crezi că ești născut din nou și nu ești cu adevărat născut din nou, astfel o persoană poate deveni de două ori un fiu al iadului. Sunt o mulțime de oameni în lume care nici măcar nu-și imaginează că sunt născuți din nou. Ei sunt o singură dată fii ai iadului. Cei de două ori fii ai iadului se găsesc, majoritatea, în bisericile care predică mântuirea fără pocăință. Deci oriunde găsești o biserică unde se predică despre a fi născuți din nou, fără mesajul Ioan Botezătorul, întoarceți-vă de la păcat, schimbați-vă atitudinea față de păcat. Acolo oamenii se află într-un mare pericol, căci nu sunt cu adevărat născuți din nou, ci doar își imaginează că sunt. Domnul i-a vorbit lui Ezechiel, te-am făcut un vegheator. Dacă vezi dușmanul venind și nu sunt din trâmbiță și vine și omoară oamenii lui Dumnezeu, voi cere sângele lor din mâinile tale. Dar, dacă îi avertizezi, sunt din trâmbiță și totuși nu se întorc, atunci ei sunt responsabili și nu tu. Acesta este cuvântul pe care mi l-a pus Domnul pe inimă de multe ori. Responsabilitatea ta nu este să duci oamenii în cer, ci să le spui oamenilor calea spre cer. Importanța pocăinței. Să suni din trâmbiță, să le explici oamenilor. Câteodată mă duceam la oameni și le spuneam, nu cred că ești cu adevărat mântuit. Și sincer vă spun, mulți tineri care mă ascultă chiar acum, adică copiii voștri, nu sunt mântuiți. Nu vorbesc de cei de 3-4 ani, ci de cei mai mari. Și dacă credeți că școala duminicală ar trebui să-i ducă la Hristos, greșiți. Dacă credeți că întâlnirile de tineret ar trebui să-i ducă la Hristos, greșiți. Biblia spune, taților, creșteți-vă copiii în învățătura și mustrarea sau disciplina Domnului. Deci responsabilitatea nu este a școlilor duminicale, nici a tinerilor, ci a taților. Atunci pentru ce este școala duminicală? Este pentru copiii a căror tați nu sunt întorși la Domnul, convertiți. Pentru ce sunt întâlnirile de tineret? Sunt pentru cei a căror părinți nu sunt creștini, nu pentru cei a căror părinți sunt credincioși. Dacă ești un tată și de asemenea membru al acestei biserici și copilul tău merge în iad, vreau să-ți spun că responsabilitatea este 100% a ta. Nu este a școlilor duminicale, nici a tinerilor. Și trebuie să-ți iei această responsabilitate. Nu să mergi la prezbiteri și să le spui, fă ceva, să avem niște întâlniri de tineret pentru fiul meu. Ce vrei să spui prin să avem întâlniri de tineret pentru fiul tău? Am auzit oameni afirmând aceasta. Ei nu au fost niciodată interesați de întâlnirile de tineret când copiii lor aveau 2 ani. Ei înșiși puteau fi interesați pentru întâlniri când au fost tineri, dar nu au fost interesați deloc. Și acum când copiii lor sunt mari, adolescenți, spun, ce să facem cu tineretul? Ce ai făcut tu cu tineretul, dragă frate, când copiii tăi au fost de 2 ani, iar tinerii se întâlneau aici? Este responsabilitatea ta. Vreau să o pun direct pe umerii tăi, să sun din trâmbiță, ca niciunul din voi să nu credeți vreodată că este responsabilitatea bisericii să vă ducă copiii voștri la Hristos. Voi, ca părinți, trebuie să vă duceți copiii la Hristos. Dacă ați eșuat în a face asta, trebuie să cădeți cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și să spuneți, Doamne, este ceva neînregulă cu mine ca tată, este ceva neînregulă cu mine ca mamă, ceva neînregulă cu noi ca părinți. Totul ce se întâmplă în jurul nostru astăzi ne arată că Hristos vine în curând. Eu vreau să fiu gata. Și nu vreau nici măcar unul din copiii mei să fie pierdut. Și nu numai asta. Nu vreau nici măcar unul din copiii să nu fie un ucenic al lui Isus. Vreau ca în generația lor să conducă alți oameni la Hristos. Tu ai această dorință? A dori copiii să fie mântuiți și să meargă în cer este minimul. E ca și cum am spune, am reușit să ne ducem copiii la grădiniță. Câți dintre voi sunteți fericiți că ați reușit să vă duceți copiii la grădiniță? Asta este tot ce vreți pentru educarea lor? Sau poate doriți copiii să avanseze și să obțină o diplomă? Din punct de vedere spiritual, să fie un ucenic al lui Isus. Nu vrei ca mai apoi să aibă un loc de muncă, să se întrețină singur? Însemnând, din punct de vedere spiritual, a conduce pe alții la Hristos. Aceasta ar trebui să ne dorim pentru copiii noștri. Nu ar trebui să fim fericiți doar că copiii mei sunt mântuiți. Vreau să vă spun foarte direct, dacă ești mulțumit cu copiii mei l-au acceptat pe Domnul și sunt mântuiți, vă spun și ascultați-mă bine, sunt șanse mari ca ei să fie pierduți. Am văzut destui oameni care doar au trecut granița și au stat acolo la graniță, iar peste 5 ani îi vezi trecând înapoi peste graniță. E adevărat. Nu fiți mulțumiți că copiii voștri l-au acceptat pe Domnul și au trecut granița. Fiți siguri că sunt departe acum de graniță și au ajuns ucenicii ai lui Isus și îl urmează. Nu mai este așa niciun pericol ca ei să fie pierduți. Și a cui este responsabilitatea de a-și îndemna copiii să fie ucenici? Copiii mei sunt în jurul vârstei de 30 de ani, dar chiar și astăzi le scriu aproape în fiecare săptămână, îndemnându-i din toată inima să se ferească de păcat, să fie ucenici ai lui Isus. Nu mă interesează că sunt la capătul lumii, eu tot le spun. Tu faci așa cu copiii tăi? Este responsabilitatea taților să proclame mesajul lui Ioan Botezătorul copiilor lor. Depărtează-te de păcat, schimbă-ți atitudinea față de păcat, nu iubi lumea, întoarce spatele lumii. Trebuie să știi condiția copiilor tăi, trebuie să știi cum este starea spirituală a copiilor, trebuie să te rogi pentru ei, roagă-te ca Dumnezeu să-i oprească, roagă-te să îngăduie Domnul chiar și un accident să-și frângă oasele, dacă nu este altă cale prin care Dumnezeu să-i întoarcă. Câți v-ați rugat așa? Eu m-am rugat. Dacă aud că vreunul din copiii mei o ia razna și nu-l urmează pe Domnul, m-aș ruga chiar ca Domnul să îngăduie un accident pentru ca să se îndrepte spre cer. Pentru că nimic nu se compară cu mersul spre iad, nimic nu se compară cu a trăi în lume și a-l glorifica pe diavol. Vedeți, lucrurile acestea sunt serioase. Cred că e nevoie să luăm mai în serios aceste lucruri decât le-am luat până acum. Este un cuvânt special pentru tine și în special pentru mulți părinți ce au fost în această biserică pentru mulți, mulți ani și pentru cei care sunteți părinți și aveți privilegiul să ascultați acest mesaj și a căror copii sunt doar de 2 ani. Începeți acum! Începeți acum! Învățați să asculte de tata și de mama! Învățați să respecte bătrânii! Învățați să aibă frică de Domnul chiar de la început! Învățați gravitatea de a minți! Învățați gravitatea răzvrătirii! Dacă aveți fete, fiți atenți să nu copie moda lumii, chiar dacă vezi tineri în biserică purtând moda lumii. Spuneți-le fetelor, nu vreau să fii ca ele. Da, este responsabilitatea ta. Asta aș fi făcut de aș fi avut o fată. Și dacă ar fi zis, dar tată, altele din biserică sunt exact așa. I-aș spune, nu-mi pasă că altele din biserică sunt așa. Tu ești fata mea și nu vei fi așa. Cât să aveți curajul să spuneți asta? Nu trebuie să critici pe nimeni, nu trebuie să găsești greșeli la nimeni. Fii sigur numai că copiii tăi îl urmează pe Domnul. Tu nu ai responsabilitate față de copiii altora. Dacă alții vor ca băieții și fetele lor să fie lumești, e treaba lor. Tu trebuie să te asiguri că aceasta nu va afecta copiii tăi. E foarte important aceasta. Motivul pentru care am spus aceasta este pentru că Ioan Botezătorul a venit cu o misiune specială. Îngerul Gabriel a spus tatălui său înainte de nașterea sa, în Luca, capitolul 1, vei avea un fiu și va fi umplut cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. Luca, capitolul 1, versetul 17. Va merge înaintea lui Isus, înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie. Și ce va face? Care a fost misiunea lui Ioan Botezătorul? A fost prevestită înainte de nașterea lui. Va întoarce inimile taților, sau părinților, traducere română, la copii. Știați că aceasta a fost misiunea lui Ioan Botezătorul? Ca să facă tații să fie serioși cu creșterea copiilor lor. În loc de a merge doar la adunare și a lua și copiii la adunare, el le întorcea inima taților către copii, pentru a fi mai interesați cu creșterea copiilor lor, nu doar să fie ocupați cu facerea banilor sau cu alte lucruri din lume. Și să-i întoarcă pe cei neascultători la atitudinea celor drepți, în traducere engleză. Atitudinea celor drepți va schimba acești oameni neascultători pentru a avea o atitudine diferită față de păcat, aceasta fiind atitudinea celor drepți. Atunci știm că suntem cu adevărat pocăiți. Te-ai pocăit? Nu este prea târziu, Hristos încă nu a venit, mai este încă speranță. Ziua Harului este încă aici. Este timpul ca să ne pocăim. Știți care a fost ultimul mesaj către biserici? Ultimul mesaj al Domnului din Biblie către biserici, Apocalipsa 2 și 3. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. De 5 ori. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Bisericile au nevoie de pocăință. Știți care este ultimul mesaj al Domnului către prezbiterii bisericilor? La 5 din prezbiterii din Apocalipsa 2 și 3 le spune, pocăiți-vă. Am întâlniri regulate cu toți cei 70-80 de prezbiteri din bisericile noastre. Și aceasta este ceea ce le predică. Pocăiți-vă, pocăiți-vă. Unii mă ascultă, alții nu. Da, trebuie să vă spun, unii nu ascultă. Și văd rezultatul în cei ce nu ascultă. Nu fac nimic. Este biserica lui Dumnezeu, nu a mea, dar văd rezultatul în ei. Când nu se pocăiesc, când nu se judecă pe sine în ascuns, când cred că totul este în regulă, după o perioadă, goliciunea stării lor se dă pe față. Apoi ajung să-și plece capul în rușine. Prezbiterii bisericii. Dumnezeu nu are persoane favorite. Eu nu sunt un favorit al lui Dumnezeu și nici tu nu ești. Dumnezeu ne iubește pe toți egal și legile lui Dumnezeu sunt aceleași. Dacă eu sar de pe acoperișul acestei case, voi cădea. Legea gravitației mi se aplică și mie. Și dacă mă mândresc, Dumnezeu va sta împotrivă, exact ca legea gravitației. Nu contează cine ești. Dumnezeu stă împotriva mândriei. Deci ar fi bine să ascultăm aceste cuvinte și să ne smerim. În Matei, capitolul 3, este un alt lucru pe care l-a predicat Ioan Botezătorul. Spune el, eu vă botez cu apă, dar este unul care vine după mine, Matei, capitolul 3, versetul 11. Eu vă botez cu apă spre pocăință. El nu boteza oamenii dacă nu arătau vreo dovadă a pocăinței. Unii veneau la el pentru botez, dar el le spunea, în versetul 8, faceți fapte vrenice de pocăința voastră. Eu nu vă botez. Astăzi sunt o mulțime de oameni ce sunt botezați și care nu s-au pocăit. Aceasta este o altă problemă a creștinismului de astăzi. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este un botez în apă și un botez cu foc. Este a doua promisiune din Noul Testament. Prima este, El va mântui pe oameni din păcatele lor, Matei 1:21. Iar următoarea este aici, El vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. Eu cred că dacă creștinii născuți din nou, care au fost atât de dornici să fie botezați în apă, ar fi la fel de dornici să fie botezați în foc sau cu foc, am avea o altfel de biserică. Dar văd în jurul lumii o mulțime de creștini născuți din nou, care sunt atât de dorni să fie botezați în apă, dar nu sunt dorni să fie botezați în foc. Văd tați care sunt foarte dornici și speră să-și vadă copiii, fiul și fiica, botezați în apă și au o mare mulțumire. Copilul meu ia botezul, ca și cum asta certifică că copilul tău va merge cu siguranță în cer. Prostii! Dacă voi, părinților, ați fi fost tot atât de dornici ca fiul sau fiica voastră să fie botezați în foc, precum ați fost de dornici ca ei să ia botezul în apă, probabil că ați fi avut un fiu sau o fiică diferită. Câți dintre voi puteți spune sincer, sunt dornic ca copiii mei să fie botezați în apă și de asemenea cu foc? Botezul în apă este simplu. Mergi la un om și te cufundă în apă. Am botezat și noi mulți oameni aici, dar s-a descoperit mai târziu că nici nu erau mântuiți. Am crezut că erau. Eu însumi am botezat astfel de oameni. Filip a botezat oameni, în Fapte, capitolul 8, care mai târziu a descoperit că nu erau mântuiți. Dar Iisus niciodată nu botează pe cineva cu foc care nu-i mântuit. Fiți siguri de asta. El nu a făcut vreodată nici măcar o singură greșeală. În întreaga lume, toți predicatorii probabil au făcut greșeli în botezarea oamenilor care nu erau cu adevărat mântuiți. Am trecut cu pâinea de la cina Domnului și sunt absolut convins, fără vreo umbră de îndoială, că mulți oameni care iau din pâine duminica în această biserică nu sunt mântuiți. Sunt convins. Dar nu-i opresc, pentru că nu-i știu. Biblia spune că omul să se cerceteze pe sine însuși. Avertizăm oamenii, dar dacă nu iau aceasta în serios, e treaba lor. Dar măcar acei oameni care sunt atât de dornici să ia parte la cina Domnului și care nu vor să lipsească în vreo duminică când e cina Domnului și care sunt atât de dornici și vin la prezbiter și spun, pot să iau parte la cina Domnului? Dacă măcar ei ar fi așa de dornici să meargă la Iisus și să spună, Doamne, botează-mă în foc, o, viața lor ar fi diferită. Botez înseamnă scufundare. Noi nu credem în stropire. Botez e un cuvânt grecesc care înseamnă scufundare. Scufundăm în apă. Dar cum a spus Ioan Botezătorul, eu pot să vă scufund doar în apă. Este altul care scufundă în foc. Nu veniți la mine pentru botezul în foc. Nu veniți la mine și îmi spuneți, frate, puneți mâinile pe capul meu. Îmi pare rău, eu nu te pot boteza în foc. Te botez în apă, nicio problemă. Dar dacă vrei botezul în foc, trebuie să mergi la Iisus. El botează în foc. E singurul care botează în foc, care scufundă în foc. Vreau să vă spun, dragi frați și surori, aceasta este ceea ce avem nevoie cu disperare. Acesta a fost mesajul lui Ioan Botezătorul. Aceasta e nevoie să auzim în aceste zile, ca o pregătire pentru a doua venire a lui Hristos. Care este pregătirea pentru a doua venire a lui Hristos? Pocăiți-vă! Taților, întoarceți-vă inimile către copii! Să lăsăm pe Iisus să ne boteze în foc. Aceasta a predicat Ioan Botezătorul. Aceasta e ceea ce trebuie noi să predicăm. Nu-i de folos să zicem, ne apropiem de ultimele zile, dacă nu predicăm mesajul lui Ioan Botezătorul. În acest pasaj ce vi l-am citit din Luca, capitolul 1, i s-a spus tatălui lui Ioan Botezătorul că el va merge în Duhul și puterea lui Ilie. Și Zaharia era un bun cunoscător al Scripturilor și el a știut ce înseamnă aceasta. Poate că tu nu știi ce înseamnă, dar el a știut ce înseamnă, pentru că aceasta a fost ultima promisiune din Vechiul Testament. Haideți să deschidem la ultima promisiune din Vechiul Testament. Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Spune Domnul, vă voi trimite, aceasta este promisiunea, ultima din Vechiul Testament, pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima taților spre copii și inima copiilor spre tații lor. Traducere engleză. Tații iau inițiativa și realizează responsabilitatea lor. Nu pune responsabilitatea pe mame. Când tații din biserică realizează responsabilitatea lor să-și întoarcă inima pentru a lua problemele copiilor lor în serios, atunci și numai atunci și copiii se vor întoarce către Dumnezeul taților lor. Dar dacă tații sunt leneși și neglijenți și cred că totul e în ordine deoarece fiul meu vine la adunare, atunci copiii vor deveni mai lumești, capricioși și nu se vor întoarce la Domnul. Dar El va întoarce inimile taților către copii, inimile copiilor către tați. Altfel, voi veni și voi lovi pământul cu nenorociri. Da. Dar când a venit Ioan Botezătorul, în acel duh, Iisus a spus cu privire la el că dacă îl primiți, Matei, capitolul 11, versetul 14, este un mare dacă. El a spus evreilor, dacă vreți să-L acceptați pe Ioan Botezătorul, traducere engleză, el vorbea de Ioan Botezătorul în versetul 12. În tot acest pasaj vorbește despre Ioan Botezătorul. El spunea, dacă îl acceptați pe Ioan, dacă voi, popor evreu, îl acceptați pe Ioan Botezătorul ca împlinire a profeției din Vechiul Testament prin profetul vostru Maleahi, el este Elie care trebuia să vină. Atunci, el este Elie care trebuia să vină. Dar l-a acceptat poporul evreu? Nu. L-a omorât. L-a omorât și pe cel ce l-a prevestit, Iisus. Așadar, profeția din Maleahi încă nu s-a împlinit. Pentru că nu l-au primit. Și când mergem din nou în Maleahi, vedem că profetul Ilie va veni înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Ziua cea mare și înfricoșată a Domnului nu a fost prima venire a lui Hristos. Atunci a venit în har. Când va veni a doua oară, atunci va fi ziua cea mare și înfricoșată, căci va veni pentru judecată. Și chiar înainte de a veni pentru judecată, el spune, îl voi trimite pe Ilie profetul. Noi știm că Ioan Botezătorul nu a fost de fapt Ilie. Ilie s-a ridicat la cer. Nu este nicio transmigrare a sufletelor. Domnul s-a referit la cineva care vine în duhul lui Ilie. Deci Ioan Botezătorul a fost Ilie în acest sens, venind în duhul lui Ilie. El a fost complet diferit ca individ față de Ilie, care a trăit cu 700 de ani înainte de el, dar a venit în duhul lui Ilie. Aceasta se va întâmpla în zilele din urmă. Eu cred că va fi mai mult decât unul, în duhul lui Ilie. Pentru că toți au avut dreptul să fie, să aibă un Ilie pentru o națiune așa mică precum Israel. Dar când te gândești astăzi la toată lumea, la cei peste 7 miliarde de oameni, un Ilie nu ar face față. Avem nevoie de mulți oameni în trupul lui Hristos care să vină în duhul lui Ilie, proroci, predicatori, care să predice în duhul lui Ilie. Eu cred că avem nevoie de mii, poate sute de mii în zilele din urmă. Oameni care să proclame mesajul lui Ilie și al lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, taților, întoarceți-vă inimile spre copii și veniți la Iisus să fiți botezați în foc. Și Ilie a fost un profet al focului. Felul cum el a demonstrat Israelului că Jehova era adevăratul Dumnezeu, știți, acolo pe muntele Carmel, când sta cu cei 450 de proroci falși al lui Baal, vreau să știți un lucru. Toți cei 450 de proroci ai lui Baal erau toți descendenți al lui Avram, Isaac și Iacov. Nu erau străini. Erau evrei nominali, așa cum vorbim astăzi de creștini nominali. Ca fariseii din timpul lui Isus. Și ei erau descendenți al lui Avram, Isaac și Iacov. Și mulți creștini născuți din nou de astăzi, care cred că sunt născuți din nou, care sunt proroci ai lui Baal. În creștinismul de astăzi, echivalentul de astăzi al lui Baal sunt banii. De ce spun asta? Deoarece Ilie a stat pe muntele Carmel și a zis, alegeți cui vreți să slujiți, Jehova sau Baal. Nu le puteți sluji la amândoi. Și Iisus a venit și a spus în Luca 16, versetul 13, nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor. Același lucru. precum a spus Ilie. De aceea știu că echivalentul nou testamental al lui Baal sunt banii. Acum puteți să vă gândiți, câți din lume fac ceea ce au făcut acei oameni din Vechiul Testament? Imaginați-vă că ei pot să îi slujească și lui Jehova și lui Baal. E o nebunie, nu-i așa? E foarte ușor să ne uităm înapoi la greșelile oamenilor din altă generație și să spunem, cum de nu le-au văzut? Ne gândim la oamenii dinainte de Martin Luther și să spunem, cum de nu au putut să vadă aceasta în Biblie? Că mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Nici prin a pune bani în colectele din biserici și astfel sufletele să meargă la ceruri. Cum de-au primit oamenii o așa idee nebună? E ușor să vezi greșeala alte generații. Cum de în vremea lui Ilie au putut crede oamenii că îi pot sluji lui Jehova și lui Baal? Să-L iubești pe Jehova și să-L iubești pe Baal? Să aplicăm aceasta la vremurile noastre. Iisus a spus că în zilele de astăzi Jehova și Baal sunt Dumnezeu și banii. Dați-mi voie să vă întreb, în mod sincer, credeți că sunt creștini în lume care îl iubesc pe Hristos și de asemenea iubesc banii? Îl urmează pe Hristos și urmează și banii? Care îl prețuiesc pe Iisus și la fel prețuiesc și banii? Care îl iubesc pe Iisus, dar iubesc și banii? Care îi slujesc lui Iisus, dar și banilor? Acum lasă toți creștinii din lume și întreabă-te pe tine însuți. Îl iubești pe Iisus, dar și banii? Trebuie să fii sincer aici. Apoi vei înțelege cum acei oameni credeau că pot să-L iubească pe Jehova și pe Baal. Cum puteau să-I slujească și lui Jehova și lui Baal. Facem același lucru. Am văzut o mulțime de oameni. Am văzut asta și în propria viață, în tinerețea mea. N-a trebuit să mă uit departe. O predicare falsă a Evangheliei a făcut așa de mulți creștini să-și imagineze că pot să-L iubească pe Iisus și banii în același timp. Nu vorbesc de folosirea banilor. Și Iisus a folosit banii, dar niciodată nu i-a iubit. Niciunde în Biblie nu se spune că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Cu banii poți face mult bine. Răspândirea Evangheliei se face prin bani. Biblia spune despre ajutorarea săracilor cu bani. Nu este nimic rău în aceasta. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu știu cât ați citit aceasta în Biblie. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Știți că fiecare copil al lui Adam o are în firea lui? Dacă cineva dintre voi vă gândiți că nu aveți în fire, vă înșelați singuri. Dintre toți bolnavii din lume, cei mai bolnavi sunt aceia care nu știu că sunt bolnavi. Da. Dacă știi că ești bolnav, vei căuta să scapi de boală. Nu am auzit niciodată vreo persoană care să știe că are cancer și să nu vrea să scape de el. Am cunoscut o mulțime de oameni care aveau cancer și nu au știut ani de zile, până când, deodată, au ajuns la un CT și au descoperit că au cancer. Și doctorul le-a spus că l-aveți de vreo 2-3 ani. Ați mers vreodată înaintea lui Dumnezeu și El să vă zică, ai iubire de bani în inima ta de 25 de ani, de când te-ai pocăit? Ai auzit vreodată pe Domnul spunându-ți asta? Sau niciodată nu ai auzit? Sau îți imaginezi că în momentul când ai spus acele cuvinte magice, Doamne, Iisuse, vino în inima mea, iubirea de bani a dispărut din inima ta? Nu, nu e așa. Haideți să fim sinceri. Sau ți-ai imaginat că doar oamenii bogați care câștigă o mulțime de bani sunt iubitori de bani? Arătați-mi un cerșetor în oraș care nu iubește banii. Eu n-am găsit niciunul. Cei mai săraci oameni din oraș iubesc banii. Și cei mai bogați oameni din oraș iubesc banii. Deci unde locuiește iubirea de bani? În inima săracilor sau bogaților? Vă spun, dacă ești un copil al lui Adam, este acolo în tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua când am recunoscut-o și am spus, Doamne, nu pot să slujesc și lui Jehova și lui Baal. Nu pot să-I slujesc și lui Hristos și banilor. Nu pot să-L iubesc și pe Dumnezeu și banii. Mă înșel pe mine însumi dacă cred că pot să-I slujesc lui Dumnezeu într-o zi, lui Jehova, și în altă zi lui Baal, într-o zi lui Jehova, în alta lui Baal. Nu, trebuie să fiu liber. Aceasta i-a spus Iisus și tânărului bogat. Ai așa de multe calități. Vrei să-I slujești adevăratului Dumnezeu? dar iubești și banii. Nu poți. Nu poți fi ucenicul meu. Trebuie să vedem aceasta, frați și surori. Trebuie să învățăm că trebuie să fie doar un Dumnezeu în viața noastră. Sunt mulți oameni din religiile necreștine care ar fi dispuși să-L accepte pe Hristos, deoarece ei au deja o mulțime de Dumnezei și doar adaugă încă unul, Hristos. Și adeseori trebuie să le spunem, nu, nu-i destul. Tu trebuie să-i părăsești pe ceilalți și să îl accepți pe Hristos. Nu poți să-l ai pe Hristos plus ceilalți. Exact așa trebuie să spunem multor oameni care își imaginează că sunt născuți din nou. Nu poți să-l ai pe Hristos plus banii. Nu-l poți avea pe Hristos plus Allah sau Hristos plus Krishna, idolul indian. Dacă cineva vrea să se închine celorlalți Dumnezei, bine, dar este alegerea lor. Dacă cineva vrea să se închine lui Allah, bine. Altcineva vrea să se închine lui Krishna sau lui Buddha. Bine, dar nu poți să-L ai pe Hristos plus ceva. Asta e tot ce spun. Dacă cineva vrea să se închine banilor, bine, dar nu-L poți avea pe Hristos plus aceasta. Aceasta este Evanghelia pe care noi toți am înțeles-o, dar se aplică nouă înșine? Este unul din cei mai mari și ascunși idoli printre creștinii născuți din nou. Așadar, ce înseamnă a fi botezat în foc? La început, vedem în Biblie că nu a fost niciun foc până a venit păcatul în lume. Citim în Geneza, capitolul 3. Dumnezeu este un foc mistuitor, dar Adam a putut să umble cu El chiar din ziua când a fost creat și a avut părtășie cu El. Uimitor! Adam a putut avea părtășie cu Dumnezeu, care este un foc mistuitor. Dar a venit ziua când a păcătuit. Și apoi citim în Geneza 3 că atunci când l-a scos afară pe Adam din grădina Edenului, capitolul 3, versetul 24, l-a izgonit pe Adam din grădină și la estul grădinii a pus niște heruvimi, un tip de îngeri, cu o sabie de foc. Nu doar o simplă sabie, deși și aceasta este destul de periculoasă, ci o sabie de foc învăpăiată, cu care să păzească pomul vieții. Sunt doi pomi menționați în grădina Edenului, pomul vieții și pomul cunoștinței. Și este foarte interesant că Dumnezeu a pus o sabie de foc numai în fața pomului vieții. Nu este nicio sabie de foc în jurul pomului cunoștinței, ci un heruvim cu o sabie învăpăiată mergea în jurul lui și păzea orice drum care ducea la pomul vieții. Dacă vrei să mergi la pomul cunoștinței, acolo nu era nicio sabie, niciun foc. Toți pot merge și să ia din el. Știți aplicația din punct de vedere spiritual acestui lucru? Când vii la Biblie, dacă vii la ea ca la pomul cunoștinței, vrei cunoștințe biblice? Este o mare râvnă pentru studierea Bibliei în zilele noastre. Și oamenii cred că sunt duhovnicești deoarece le place studiul biblic. Sunt mulți oameni din toată lumea care mi-au spus că le place studiile noastre biblice. Sunt două feluri de a te apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Ca la pomul cunoștinței sau ca la pomul vieții. Depinde de tine. Fariseii s-au apropiat ca de pomul cunoștinței. Aveau o cunoștință fantastică. Când vii la Biblie ca la pomul cunoștinței, acolo nu găsești nicio sabie care să cadă asupra vieții tale, nu este niciun foc care să ardă viața ta. Poți doar să crești în cunoștință și capul tău să dea afară de atâta cunoștință biblică. Poți deveni profesor într-o școală biblică și să fii persoana cea mai egoistă, nepocăită și necredincioasă din univers. Să știți că este posibil. Și cel mai mare exemplu este diavolul, care știe Biblia mai bine ca oricare altul. A putut cita din Scriptură chiar lui Iisus în pustie. Imaginați-vă să știi Biblia așa de bine, încât să iei exact versetul din toate versetele din Vechiul Testament și să-l citezi lui Iisus. Diavolul chiar știe bine Scripturile. Și este foarte ușor pentru noi, frați și surori, să venim la adunări ca acestea și să creștem în cunoștință. În multe locuri unde am călătorit, am întâlnit mulți oameni care își iau cu nerăbdare notițe. E foarte bine. Dacă motivul este ca să citești acele notițe din nou și să ți le reamintești. Poate nu am ținut minte totul dintr-o întâlnire, dar ascult CD-ul din nou. Foarte bine. Sau recitesc acele notițe pentru a mi le reaminti, astfel încât mesajul să rămână în mine. Excelent! Dar mulți oameni iau notițe pentru că sunt predicatori. Sunt mulți oameni care merg pe site-ul nostru de internet pentru a asculta mesajele, pentru că vor să predice și ei acele mesaje. Pentru ce intră oamenii pe site? Pentru cunoștință, nu pentru viață. Este un preț de plătit pentru viață. Sabia trebuie să cadă peste viața ta, așa cum a căzut peste Iisus. Acea sabie este cu două tăișuri. A căzut peste Iisus și trebuie să cadă și peste noi. Nu numai Hristos a fost răstignit, ci și eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Numai atunci trăiesc. Astăzi, o mulțime de oameni caută să trăiască fără a fi răstigniți împreună cu Hristos. Pavel spune în Galateni 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și Fiul lui Dumnezeu trăiește în mine. Și a fost o realitate în viața lui. Mulți oameni spun astăzi că Fiul lui Dumnezeu trăiește în mine. Dar ei nu au fost răstigniți împreună cu Hristos și spun, cum ai reușit atunci să eviți sabia și focul și să ajungi la pomul vieții? Acesta trebuie să fie un pom al vieții contrafăcut, fals, nu cel real. Cel real are o sabie și un foc în jurul lui. Pavel a ajuns la el prin răstignirea sa cu Hristos, omul nostru vechi, răstignit cu el. Astăzi mulți spun, Fiul lui Dumnezeu trăiește în mine, dar nu este calea din Galateni 2.20 pe care a menționat-o Pavel. Pare a fi o altă cale care ați urmat-o. Da, este o altă cale, dar nu conduce la adevăratul pom al vieții. De aceea viața multor creștini de astăzi este așa de nesatisfăcătoare. O, frate, sunt deprimat, am o stare proastă. Da, așa va și continua, deoarece te-ai dus la pomul greșit al vieții. Dacă mergi la adevăratul pom al vieții, nu vei trăi în depresie, tristețe, descurajare, înfrângere. Gândiți-vă la creștinii ce sunt născuți din nou de 25 de ani, ce își pierd temperamentul, țipând la soțiile lor, exact cum au făcut în urmă cu 25 de ani. Credeți că aceștia au mers la pomul vieții? Nu, domnule, ei au mers la pomul cunoștinței. Tinerii se uită la pornografie pe internet și apoi vin în biserică și își ridică mâinile și spun, Iisuse, Tu ești totul pentru mine. Prostii! El nu este totul pentru tine. Dacă El ar fi fost totul pentru tine, nu ai fi intrat pe un site pornografic. Le-ai fi urât, te-ai fi depărtat de ele. Când diavolul te ispitește data viitoare să intri pe un site pornografic, gândește-te ca și cum diavolul ți-ar spune, bagă-ți capul acum în acest vas de toaletă și linge de acolo. Și faci odată și diavolul spune, mai fă odată. Și tu mai faci odată, ca un nebun. Vrei încă să lingi de acolo și mâine? Și săptămâna viitoare? Oamenilor căsătoriți, tinerilor. Ok, dacă vrei să faci mai departe, e la alegerea ta. Dar trebuie să-ți spun adevărul. Nu ai mers la pomul vieții. Știi de ce ai nevoie? Vă spun. Ai nevoie de pocăință și de botezul cu foc. Era un foc acolo în fața pomului vieții. În Geneza, capitolul 4. Îmi place această relatare pentru că este începutul a două curente în rasa umană, Cain și Abel. Și lucrul interesant este că ambele curente aici încep cu închinarea înaintea adevăratului Dumnezeu. Cain a venit cu o jertfă înaintea lui Jehova. Ce spune în versetul 3? După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă, adevăratului Dumnezeu, nu la vreun idol. El nu a fost un închinător la idol. El nu era vreun ateist care să spună că nu există Dumnezeu. El era o persoană religioasă profundă, care a adus tot ce e mai bun pentru jertfa lui, a plătit prețul și a adus o jertfă adevăratului Dumnezeu. Iar Abel și el a adus o jertfă adevăratului Dumnezeu. Și scrie aici, în versetul 4, ultima parte, Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Diavol a răsucit aceasta cu așa mulți predicatori care predică cam așa. Multe școli biblice învață așa. Priviți diferența subtilă, cum diavolul a învârtit-o. Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, deoarece era un miel și sânge. și de aceea a plăcut de Abel. Nu, nu spune așa Biblia. Citiți cu atenție. Biblia spune că Domnul a privit cu plăcere la Abel și de aceea și la jertfa lui. E așa și în Biblia ta? E vorba de om. Nu a fost o jertfă păcătoasă. Aceasta a fost o jertfă de mulțumire și chiar într-o jertfă de mulțumire, dacă ne uităm în Levitic, nu era obligatoriu să ai sânge. Nu. Oamenii puteau aduce grâu, cereale, ca jertfă de mulțumire. Cain era plugar și avea o recoltă fantastică. Și a spus, vreau să aduc o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Aici e jertfa mea din roade. Deoarece era meseria lui. Iar Abel, care era păstor, turmele lui s-au înmulțit și a spus, vreau să duc și eu mulțumire lui Dumnezeu. Și a adus o jertfă de meseria lui. Ambii au adus o jertfă din meseria lor. Nu-i nimic rău în asta. O jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu l-a primit pe unul și pe unul nu? Nu spune că Dumnezeu a refuzat jertfa lui Cain și de aceea l-a respins pe Cain. Nu, citiți versetul 5. L-a refuzat pe Cain, de aceea a refuzat și jertfa lui. Deci nu credeți totul ce citiți în cărțile de teologie sau de la profesorii ce învață în școlile biblice. Știți ce verset din Noul Testament are aceeași referință? Ce a spus Iisus. Când vii cu jertfa ta la Dumnezeu și acolo îți amintești că ai rănit pe cineva, și are cineva ceva împotriva ta, lasă jertfa acolo, căci Dumnezeu nu o primește. Chiar dacă spui că ești născut din nou, vii cu sângele lui Iisus, Dumnezeu nu va primi jertfa ta. Pentru că nu ai aranjat lucrurile cu soția ta, cu vecinul tău, cu soțul tău sau altcineva. Jertfa ta nu va fi acceptată. Dumnezeu nu va ține cont de tine sau de jertfa ta. Aceasta citim aici. Nu privește la Cain sau la jertfa lui. Era ceva ce Dumnezeu a văzut în inima lui Cain. Ceva care nu era în regulă. Cum a știut Cain? Aș vrea să priviți acum la acest lucru. Cum a știut Cain că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel? Eu cred că a fost într-un singur fel. Focul a venit din cer și a mistuit jertfa. Cain aștepta și el focul, dar nu s-a întâmplat nimic. Jertfa era ok, roade frumoase, dar niciun foc. Aceasta e diferența dintre o persoană religioasă și una duhovnicească. O persoană religioasă vine cu mâinile pe sus și laudă și toate acestea, dar acolo nu este un foc real. O persoană duhovnicească are un foc în interior, focul lui Dumnezeu. Nu ceva ce face singur, ci focul lui Dumnezeu vine și arde jertfa lui și devine ca un tufiș în pustiu ce arde cu foc. Poate e un tufiș mai mic față de alte mari tufișuri, dar mai bine aș fi un tufiș mic ce arde decât un tufiș mare, dar fără focul lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem la Levitic, capitolul 9. Citim aici cum Moise și Aaron au adus o ardere de tot lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva despre arderea de tot, versetul 22. A adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire. Jertfa de ispășire, pentru păcat. Aici trebuia să verși sânge. Aceasta este o imagine a lui Hristos pe cruce. Dar arderea de tot este o imagine a dedicării noastre pe sine lui Dumnezeu. Și felul cum Dumnezeu primește o ardere de tot, îl citim în versetul 24. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot. Acesta era singurul mod prin care știai că Dumnezeu a primit jertfa. Dacă era un taur pentru arderea de tot, trebuia tăiat în bucăți de preot și punea acolo fiecare bucată. Imaginați-vă aceasta. Preotul tăia taurul și îl punea pe altar și dacă lăsa un picior, spunând, ăsta îl iau acasă și îl mănânc. Niciun foc. Și se roagă și niciun foc. Deoarece e ceva ce și-a oprit pentru sine. Și exact acesta e motivul pentru care nu este foc în viața multor creștini. Ei aduc o jertfă, dar nu-i totul acolo. Și Domnul care vede inimile tuturor spune, văd ceva în viața ta ce nu-i adus, ce nu-i oferit. Te poți ruga o veșnicie, nu va veni niciun foc. Ei trebuiau să pună fiecare bucată pe altar și odată pusă ultima bucată pe altar, nu era timp de întârziere. Foc! O mulțime de oameni așteaptă botezul în Duhul Sfânt. Pot aștepta 100 de ani. El nu poate să vină. Dumnezeu așteaptă ca ultima bucată să fie așezată pe altar. Îmi amintesc un predicator care căuta botezul cu foc și s-a gândit că el că a așezat totul pe altar. Și aștepta, nu se întâmpla nimic. Până când Domnul i-a spus, tu vrei botezul cu foc ca să devii un predicator mai celebru, așa-i? Nu-l vei primi. Apoi a descoperit, așa cum Dumnezeu i-a arătat, că era o dorință în inima lui să devină ca Moody, Charles Finney sau alții, a căror slujire s-a schimbat când au fost botezați cu foc. Și a așezat aceasta pe altar și Dumnezeu s-a întâlnit cu el imediat. În altă zi, Domnul mi-a vorbit printr-un verset care vreau să-l împărtășesc cu voi. Este în Matei, capitolul 7, versetul 23, când Domnul vorbește celor care îi îndepartă de la el în ziua judecății. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și traducerea engleză spune, știi ce le voi spune unor astfel de oameni în ultima zi? Ai pierdut barca. Ascultați, tot ce ați făcut a fost să mă folosiți pe mine ca să vă faceți pe voi renumiți. Vă spun, m-am cutremurat. Tot ce ați făcut a fost să mă folosiți, spune Domnul, ca să ajungeți voi importanți, mari. Știți câți predicatori fac lucrul acesta astăzi? Se folosesc de numele Domnului ca să ajungă ei cineva? Cântăreți care fac bani și se fac pe ei importanți, prostind oamenii? O mulțime din aceștia. Să ne întoarcem la Levitic, capitolul 9. Citim aici că focul a venit și în timp ce cădea focul, oamenii erau bucuroși. E minunat să ai revărsarea focului lui Dumnezeu. Dar ce se mai întâmplă când vine focul lui Dumnezeu? Priviți! Aron avea doi fii, în capitolul 10, versetul 1, Nadab și Abihu. Și au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Acesta nu era un foc ce venea din cer, ci l-au produs ei singuri să prostească oamenii. Hei, prieteni, avem aici foc! Exact cum ați văzut ieri pe tata, Aron, aducând foc, și noi am adus. Suntem fiii lui, am reușit. Dar au aprins ei înșiși acel foc. Nu îl poți păcăli pe Dumnezeu în felul acesta. Spune în versetul 2, atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și i-a mistuit. Dumnezeu i-a judecat pentru că au produs un foc străin. Și este o mulțime de focuri străini în creștinismul de astăzi. Focul străin al emoțiilor. Când oamenii sunt duși la o întâlnire și acolo sunt mari manipulatori care conduc, cântă, maestrii de ceremonii care știu cum să manipuleze oamenii, să lucreze la emoțiile lor prin diferite căi, prin anumite tipuri de cântări, anumite bătăi din tobe și chitări și atâta îi amețesc de cap până produc ceea ce ei spun că e un foc. Nu este un foc. E un foc străin al emoțiilor. Și este o mulțime din aceștia în creștinismul de astăzi. Și dovada este că acești indivizi care își imaginează că aduc focul în adunări, merg de la cele întâlniri și comit adulter, își pierd temperamentul, se uită la pornografie pe internet, iubesc banii și totul dovedește că nu au foc. Este un foc fals despre care Biblia vorbește, semne și minuni mincinoase, nu semne și minuni reale. Iisus a făcut minuni reale. Mai mult de 99% minunile de astăzi sunt false, trucate. Cred personal în minuni, am văzut câteva. Dar mai mult de 99% ce se întâmplă astăzi în lume sunt falsuri. Foc fals, prostind oamenii naivi, creduli, că s-au întâmplat niște minuni, dar nimic nu s-a întâmplat. Hipnoză și tehnici psihologice care prostesc oamenii. Nu vă lăsați prostiți. O mulțime de predicatori astăzi prostesc oamenii cu focul fals al psihologiei. Să întoarcem la un verset din Vechiul Testament. În Ieremia, de două ori a spus Domnul aceasta, în capitolul 6 și capitolul 8. Ieremia 6, versetul 13. Dați-mi voie să vă citesc acest verset. Toți sunt lacom de câștig, dolari sau euro, de la proroc până la preot, toți. Toți sunt după a câștiga bani. Ieremia 6, cu 13. Prorocul și preotul sucesc cuvintele dându-le ca adevăr, schimbând adevărul, înșelând. Și spun oamenilor, versetul 14, nu e așa rău, va fi bine, pace, lucrurile sunt bune, când lucrurile de fapt nu sunt bune și n-au rușine. Domnul le spune oamenilor în versetul 16, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, calea veche predicată de apostoli. Dar ei spun, nu vrem să umblăm pe ea. Dumnezeu are răbdare și trimite un mesaj pentru a doua oară. Ieremia 8, versetul 8. Ultima parte. Degeaba s-a pus la lucru pana micinoasă cărturarilor. Au nesocotit cuvântul Domnului, versetul 9, și din nou în versetul 10, la mijloc. Toți sunt lacom de câștig mărșav, de la proroc până la preot, toți înșală. Versetul 11, dar spun proroc poporului, pace, pace, totul în regulă, când lucrurile nu sunt în regulă. Acest foc fals este peste tot. Fiți atenți, frați și surori, nu vă lăsați prostiți. Vă spun câteva semne ale adevăratului foc. Viața ta să fie o ardere de tot. Totdeauna lucrurile se reduc la cenușă. Când focul cădea pe acea ardere de tot, nu rămânea nimic. Ardea până la cenușă, complet. Focul va aduce puritate în viața interioară. Și dacă nu faci asta, probabil ai un foc străin. Să-L căutăm pe Dumnezeu. Vino la Iisus. Pregătește-te pentru a doua venire. Cere să te boteze și să te scufunde în focul Lui. Să plecăm capetele la rugăciune. Tată Ceresc, mă rog să ne ajut să aplicăm adevărurile auzite de astăzi din toată ființa noastră. Schimbă-ne viețile și pregătește-ne de a doua venire a lui Hristos. Vedem cum lumea se afundă într-un mare haos, învălmășeală. Ajută-ne să fim oamenii gata pentru venirea Ta. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.